ay gedi ve zemet yıpızlara fedimet repapşta selimet derer çıkın yaramet
ha hayra re reşat
ha 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 ha
hayra kuşakva
ha 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 ha
çıpşta bahçeçi arsa kaçırın kıçı amçal tırşa gıçı yan çalı tırhırçı
ha hayra re reşat
ha 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 ha
hayra barcakva
ha 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 ha
Öll rekumst við á ýmsa félagslega erfiðleika í daglegu lífi okkar sem við verðum að berjast við. Sumum tekst að yfirstíga þá á einhvern hátt en aðrir gefast upp. Hvað verður þá sem gefast upp? Í þeim hópi eru áreiðanlega margir sem reyna að sætta sig við hlutskipti sitt og telja sér trúum að þeir séu ánægðir. Þó skýtur óanægjan oft upp kollinum seinna og þá oft í dulbúinni mynd svo jafnvel manneskjan sjálf þekkir hann ekki. Dulargervið getur verið margvíslegt, svo sem óhóleg neysla matar, sætinda, kaffis, nikótíns, eiturlyfja eða annara lyfja. Sumir ganga meira að segja svo langt að þeir reyna fremja sjálfsmorð stundum með árangri. Það sem þjakar þessar ólánsömu manneskjur er í mörgum tilfellum streita, þunglindi og einmannakend. En ef við hugsum okkur til að mynda Reykjavík, getur þá nokkur verið einmanna í svo miklu fjölmenni? Jú, ætli það ekki. Við getum sjálfsagt nefnt mörg dæmi það, en það nægir að minna langlegu sjúklinga á sjúkrahúsum og aldraða á elliheimilum sem fá sjaldan heimsóknir. Þá eru líka til þeir sem eru einangraðir innan þröngs ramma. Þar má nefna þá sem ekki eiga hægt vik að komast burt af heimili sínu vegna heilsubrests, elli, bæklunar eða vegna þess að manneskjan er bundin yfir smábörnum. Þannig er það með marga heimahúsmóðurina. Hún er einangruð innan fjögurra veggja heimilisins og er í mörgum tilfellum ákaflega einmana. Útþensla borgarinnar hefur í för með sér lengri vegalengdir, samgöngu vandamál og mikla tímasóun þeim samfara. Fleira mætti einnig nefna. Þjóðfélagið er afturhaldsamt. Enn sem komið er það fyrst og fremst byggt utanum hina típisku kjarnafjölskyldu. Þar á faðirinn að vinna fyrir fjölskyldunni en móðurinn að vera heima og sinna börnum og heimilustörfum. Það er hins vegar staðreynd að það verður æ algengara að báðir foreldrar vinni úti. Þetta fólk sem þannig gengur í berhögg við þjóðfélagskerfið er sífellt að reka sig á ýmsar hindranir sem lagðar eru í götu þess af skipulaginu. Oftast er það gæsla fyrir börnin sem verður fyrsta tálmunin. Kjarnafjölskyldan býður einnig upp á það að allir einstaklingar sem eru afbrigðilegir á einhvern hátt eða þurfa af einhverri ástæðu meiri umönnun en aðrir, eru settir á sérstök hæli eða stofnanir. Þannig eru þeir útilokaðir frá eðlilegri umgengni við venjulegt fólk. Þetta hefur líka það í för með sér að venjulegir einstaklingar vita ekki hvernig þeir eiga að umgangast þá sem eru afbrigðilegir og það verður til þess að þetta fólk einangrast enn frekar. Það er ekki fyrir nú allra seinustu ár að menn hafa farið að velta því fyrir sér að þessir sambýlishættir sem hafa tíðkast hér til þessa hamla á móti hamingjusömu lífi þegnanna. Ætlun okkar í þessum þætti er að fjalla nýtt sambýlisform sem gæti leist mörg þessara félagslegu vandamál okkar sem ég hef drepið á. Þessu sambýlisformi hefur ekki verið gefið neitt íslenskt heiti enn sem komið En ýmis orð hafa verið nefnd, svo sem fjölbýli, sambýli, sifbýli eða kommúna. Nú hafa eftir vill einhverjir fengið þá hugmynd að breytt sambýlisform þar sem gert er ráð fyrir nánari samvinnu og samskiptum manna en úr tíðkast, geti aðeins verið fyrir kyn óðan hassureykjandi hippalíð. Þetta er á miskilningi byggt. Það form sem við höfum í huga er einmitt fyrir venjulegt fólk, fólk á öllum aldri og ekki síður fyrir þá elstu og þá yngstu. Nú væri ráð að líta gagnrýnum augum á það sambýlisform sem við búum við núna. Hér ríkir smá fjölskyldu fyrirkomulagið. Á hverju heimili eru tíðast tveir fullorðnir og eitt til tvö börn. Eða þar sem börn eru uppkomin, tvær rosknar manneskjur. Þessi litli kjarni er lokastigið í langri þróun sem miðað hefur að mikilli smækkun fjölskyldunar á skömmum tíma. Það liggur í augum uppi að svona smá samfélög manna eru harla fátækleg og gefa einstaklingum mjög takmarka svigrúm til félagslegs þroska sem maðurinn þarnast en öðlast eingöngu með samneyti við aðra. Maður er manns gaman og þrýfst best í mannlegum félagskap. Ég þarf áreiðanlega ekki að fjölyrða nánar þau tilfinninga og skoðanaskipti sem hljóta að fara förgörðum í svo smárri og takmarkaðri samfélagseiningu sem nútíma fjölskyldan er. Aldur, áhugamál, menntun og starf hjálpast hér að til að útiloka hana frá hópum af annarri tegund og einangra hana á sínum bási. Mannverunni er ætlað svigrúmi þrjúherbergi og eldhús til að lifa og hrærast í og félagskapurinn maki og börn. Næstu mannverur, það er að segja nágrannarnir í næstu þremherbergjum og eldhúsi, geta að vísu blanda við hana geði, en öllum er gert skiljanlegt hver býr hvar og hvar einkalífi setur mörkin. Ég nefndi áður aldurinn sem mikilvægan þátt í einangrun manna í nútíma þjóðfélagi. Ég ætla nú að ræða efri og neðri mörkin, gamla fólkið og börnin. Smá fjölskyldan þarf ekki á gömlu fólki að halda og getur ekki sinnt því. Þess vegna er því fundin staður á þar til byggðum heimilum þar sem aldursflokkurinn er að mestu leiti útilokaður frá daglegu lífi utan veggja þeirra. Hér komum við smá fjölskyldu fólk svo ómannúðlega fram við þá samborgara sem loki hafa starfstegi sínum að við meinum þeim að eiga félagskap við yngra fólk og börn og þar með snertingu við lífi sjálf. Þó væri slíkur félagskapur eftir vill ákjósanlegasta leiðin til að létta ellina og gera lífið einhvers virði til síðasta dags. Allir sem hafa verið á heimili með gömlu fólki í æsku muna þá öryggiskennd og hlýju sem það veitti og sögurnar og ljóðin sem það flutti. Auk þessa getur gamalt fólk síslað ýmislegt á heimili og fundist að gera eitthvert gagn. Hinn aldursflokkurinn sem afskiptur er hjá okkur eru ung börn. Ef báðir foreldrarnir vinna úti, sem eru auðvitað eðlilegast fyrir fólk með fulla starfsgetu og sér hafið að kunnáttu til starfs, er börnunum komið fyrir hér og þar á meðan. Þau eru tekin af heimili sínu dag hvern, oft snemma morguns og drifin í gæslu annars staðar. Sum þeirra, en aðeins sum, eru svo lánsum að fá inni á dagheimilum eða leikskólum þar sem óaðfinnanlega er að þeim búið. En önnur er á hálgerðum flækingi milli ættingja og vina og jafnvel vandalausra. Það hlýtur að vera gallað fyrirkomulag að flakka með börn á þennan hátt. En smáfjölskyldan okkar hefur engin önnur úrræði, veikleiki smáeiningarinnar kemur hér fram í því að þurfa að sækja allt útífrá og vera sjálfi sér engan veginn nóg. Nú hef ég rætt stuttlega tilfinninga og félagslega hlið smáfjölskyldunar og ætla nú að ræða almennt lifnaðarhætti hennar og mögulega hagræðingu. Það er augljóst að hver smá fjölskylda þarf að afla og halda við húsnæði ásamt öllum þægindum og afþreyingarefni sem nútíma fólki finnst að þurfa að hafa í kringum sig. Það sér hver maður að vinna og fjármunum nýtast afar illa með þessu móti. Hugsum okkur nú til dæmis sambýlishús með 30 íbúðum. Í slíku húsi eru 30 eldhúsinnréttingar með öllu því fylgjandi, 30 útvars- og sjónvarstæki, 30 ryksugur og svo framvegis. Látum þetta vera, en það er grátlegt að það þarf að hreinsa 30 hafragrautar potta í þessu góða húsi dag hvern og væntanlega 90 aðra potta. En útifir tekur þó svo tilhugsun að við þetta dútl, þvott, burstun og sápusull eru 30 manneskjur, oftast konur í hálfu eða heilu starfi. Það þarf að fara 30 mjólkurbúðarferðir í slíku húsi, 30 fiskbúðarferðir, 30 gæsluvallarferðir og svo mætti lengi telja. Og þegar kvöldar sitja 30 barnapíjur yfir börnum hússins, sóttar víða að úr borginni í 30 bílum.
Í þessu litla og eftir vill ykta dæmi reyndi ég að sýna fram á vinnufyrirkomulag og algjörnan skort á vinnuhagræðingu sem ríkir á smá heimilónum okkar, þar sem hver fjölskylda er lokaður heimur út af fyrir sig. Og á þessum örsmáa vinnustað binnst ofta á tíðum einu manneskja. Starf hennar væri mikið ef því væri bætt á fullan vinnudag, en verður alls ófullnægjandi vinna og hálfgert sýsl fyrir konu eða karlmann með fulla starfsorku. Að öllu athuguðu hlýti ég að komast að þeirri niðurstöðu að smáfjölskyldu stefnan er einangruna stefna í félagslegu tilliti, en um leið bætir hún á okkur geysi miklu álagi til að uppfylla kröfur og bæta úr þörfum sem sífælt verða fleiri og strangari. Þjóðfélag okkar er áreiðanlega ekki eins og það getur best orðið. Það er svona fyrir tilviljana kenda þróun sem vilji mann sem sefur ekki átt nægan þátt í. Nú gætum við eftir vill sest niður og hugsað okkur sambýlisform sem er hagkvæmara og um leið frjósamara fyrir mannleg samskipti en smáfjölskyldan.
Egló hefur frætt okkur um þau félagslegu vandamál sem núverandi íbúðara hættir geta ekki leist einangrunina og einmannakendina sem einibýlishús og blokkir skapa og óhagvæmni fyrir kjarnafjölskylduna sem af þeim leiðir. Myndin sem Egló dró upp er ekki glæsileg, síður en svo. Ég leifi mér að spá að ástandi í þessum málum muni versna hér á landi ennum hrið. Sambýli í ýmsum myndum hafa þróast hvarvetna á þessari öld. Ástæður fyrir sambýlunum hafa verið hinnar margvíslegustu. Í Sovjetríkjunum og Kína hefur sambýlisformi verið þröngvað upp á bændur í nafni byltingarinnar. Í Ísrael hafa sambýli af mismunandi tagi orðið til að nokkru leiti vegna hugsjónar innflytjenda og að nokkru leiti vegna ytri aðstæðina en alltaf án afskipta hins opinbera. Í Bandaríkjunum hafa hippakommúnur sprottið upp eins og gorkúlur meðal annars vegna andstöðu við neyslu þjóðfélagið. Og í mörgum borgum á Norðurlöndum, Þýskalandi, Sviss og Hollandi er að finna sambýliseiningar af borgaralegra tagi. Eftir vill er þekktasta og jafnframt rótækasta sambýlisform hið ísraelska samyrkjubú sem kalla er kibbutz. Ég mun hér eftir nota það nafn. Við skulum staldra aðeins við og athuga í hverju kibbutz líf er fólkið. Kibbutz er fyrst og fremst samvinnufélag þar sem allir meðlimir eiga sameiginlega búvélar, hús, tún, skóla og allar aðra eignir. Meðlimir í kibbutz eru allir fullorðnir íbúar þorpsins. Á eins eða tveggja ára fresti kjósa þeir sér stjórn og starfshópa sem ráða yfir atvinnugreinum og félagslífi staðarins. Í kibbutz fær engin laun. Allir fá mat, húsnæði, húsgögn, föt, bækur og fleira eftir þörfum og eftir þeim úthlutuna reglum sem þeir ákveða sjálfir á lýðræðislegan hátt. Slíkan rótækan kommúnisma er ekki að finna annars staðar í heiminum. Þeir sem búa í þjóðfélagi gróða og efnishyggju geta varla ímynda sér að heilvita menn og konur geti sætt sig við algerlega jöfn lífsskilyrði þar sem fólk er ekki verðlaunað peningalega fyrir afköst, dugnað og hærri menntun. Í kibbutz hefur lengi ríkt sú venja að borða saman í stórum matsal en nú er gert ráð fyrir að fólk geti eldað fyrir sig léttar máltíðir í sinni íbúð eða sótt tilbúin mat í aðal eldhúsið. Matsalurinn gegnir líka öðrum félagslegum hlutverkum. Svo sem almennir fundir þorpsbúa eru haldnir þar vikulega eða tvisvar á mánuði. Þar eru kvikmyndasýningar haldnar, svo tónleikar, dansleikir og allar samkomur. Starfshópadnir sem kosnir eru á aðalfundum gegna mikilvægu hlutverki í kibbutzlífinu. Þeir dreifa valdinu á marga meðlimi og virkja þannig sem flesta í að taka þátt í uppbyggingu atvinnu, félags- og menningarlífs staðarins. Þó eru til þeir sem ekki vilja búa í kibbutz, en þá flytja þeir. margir geta ekki sagt sig við því fullkomna jafnrétti kibbútslífsins. En aðrir vilja frekar búa í þéttbýli. Svo eru þeir sem vilja ekki búa við svo náið félagslíf og kjósa heldur að berjast fyrir sínu eigin lífi, atvinnu og húsnæði í frumskógi borgarlífsins. Enda eru borgir í Ísrael samsvarandi öðrum borgum í heiminum. Loks eru þeir sem aðhyllast félagshyggju en vilja frekar búa í annari gerð samyrkjubús sem heitir Moshav. En þar eru eingöngu búfjelar og jarðir sameiginlegar en hver fjölskylda sér að öðru leiti eigin fjárhag. Það margt sem við getum lært af reynslu kibbútslífsins en mikilvægast fyrir okkur hér að neyslu þjóðfélagið sem við búum í og sem við eflum hvorki eina valið sem við höfum nýja samsvara það endilega innsta eðli mannveru eins og sumir sjálfkjörnir heimspekingar vilja telja okkur trú
Áður fyrr voru íslensku sveitaheimili mannmörg. Þar bjuggu hjónin með börn sín oftast mörg. Þar var oft eitthvað á gömlu fólki, foreldrar annars hjónan eða beggja og jafnvel fleiri aldrað fólk. Vinnufólk var margt til þess að vinna þau ótal mörgu störf sem leysa varð af hendi á degi hverjum. Þannig heimili var raunverulega eins og lítið ríki út af fyrir sig þar sem það var sjálfur sér nóg að mjög miklu leiti. Þarna var mjólk breytt í mat og illi fat. Allir á heimilinu tóku þátt í störfunum hver eftir sinni getu. Sjálfsagt þótti að börnin færi að taka til hendinni við hliðina fullorðnu eins fljótt og þroski þeirra og kraftar leifðu. Börn efnaðra bænda voru látin vinna bústörfum alveg eins og börnin efnaminni vegna þess að talið var holt og nauðsynlegt fyrir þau að læra sem fyrst öll algeng vinnubrögð. Ekki heldur nokkur vafi á því að þetta hefur haft mjög mikið uppeldislegt gildi fyrir þau. Enda var bilið á milli kynslóðana ekki eins breytt þá og það virðist vera nú. Á svona heimili valt ekki allt á einn eða tveimur manneskjum. Alltaf var einhver til þess að hlaupa í skarðið ef veikindi bar að höndum eða maður þurfti að bregða sér að bæ stundar sakir. Nú allt þetta liðin tíð og öðruvísu umhorfs á sveitaheimilum. Nú þar oftast ekki annað fólk en litla kjarnafjölskyldan, það að segja hjónin með nokkur börn. Þessi litla fjölskylda getur annað þeim verkum sem vinna þarf á nútíma sveitaheimili með aðstoð margra og dýrra véla en hún ákaflega einangruð og bundin. Einyrkjahjónin geta sjaldnast frjálstöfu strokið. Þau mega helst ekki veikjast því að þá enginn til að gegna skepnunum. Þau hafa fá tækifæri til að blanda geði við annað fólk eða til upplýftingar og annan hátt, svo sem að ferðast, sækja leikhús, tónleika og fleira. Þau vinna og strýta einsömmul allan ársins syng nema kannski hásláttin að fengnir eru unglingar til aðstoðar við heiskapin. Það þess vegna ekki undarlegt þó að sífelt fækki fólki í sveitum landsins. Flestir vilja sitja við þann eldin sem best brennur. Hér þarf einhver breyting að verða á eigi sveitirnar ekki að fara í eyði á næstu áratugum. Það ekkert við því að segja þótt harðbýlir staðar á landinu og lítt byggilegir eyðist að byggð, en öðru máli gegnir blómlegar og grösugar sveitir. Þar má fólkinu ekki fækka. Félagsbúskapur í einni eða annari mynd gæti gert sveitabúskap eftirsóknarverðari en hann nú og stuðla þar með að fólksfjölgun í þeim sveitum þar sem slíkum búskaparháttum verður við komið. Félagsbúskapur rekinn nú þegar allvíða á landinu og ég hef það fyrir satt að þeir sem að þessum búum standa geti alls ekki hugsa sér að hverfa að einyrkjabúskap. Félagsbú geta verið með ýmsum móti eins og framkomi í erindi Elíasar. Allt frá kibbúts þar sem allt sameiginlegt og ekki greitt kaup og til Moshav þar sem aðeins framleiðslutækin og jarðirnar eru sameign þeirra sem búin reka. Ég hef hugsað mér að hér á Íslandi væri æskilegast að bændur á félagsbúi væru ekki færri en 5-6 saman. Þar sem landrým nóg, gætu þeir verið fleiri og því fleiri því betra. Bændurnir ættu allar vélar saman og reistu sameiginlega gripahús og hlöður. Síðan innu allir að bústörfunum og skiptu með sér verkum. Menn gætu skipulagt vinnuna þannig að öllum yrðu tryggðir vissir frídagar, en eins og allir vita er hinn stöðuga binding sem leiðir á kúabúskap einn versti óvinnur einyrkjans. Hver fjölskylda byggjað sjálfsögðu í sér íbúð eða húsi? Þó væri ekkert því til fyrirstöðu að hafa þar ýmislegt sameiginlegt, svo sem þvottahús, eldhús og setustofu, allt eftir vilja íbúana á viðkomandi búi. Væri sameiginlegt eldhús, gæfist tækifæri til að reka þar mötuneyti með aðkeyptri vinnu eða skipulagðri verkaskiptingu, að minnsta kost á sumrin yfir mesta annað tíman. Því hjónanna sem sér eldamennsku og uppþvott gefst þá kærkomi tækifæri til að breyta til og fara út á tún og vinna við heyskapin eða önnur störf utanhús. Verkaskipting eftir kynjum er auðvitað óþörf í sveitum nú til dags, eins og reyndar í flestum atvinnugreinum. Foreldrar hafa hvergi betri möguleika á að sinna báður uppeldi barna sinna en einmitt í sveitinni og til að vinna sömu störf bæði utanhús og innan. Kostir félagsbúa eru miklu fleiri en ég hef þegar nefnt. Vélar nýtast betur, byggingarkostnaður lækkar og að sjálfsögðu verður hagkvæmni við reksturinn því meiri sem búið að stærra. En þó að fjárhagsliðin sé mikilvæg eru þó aðalkostir við þess konar búskaparhætti félagslegs eðlis. Lítil hætta er á að fólki leiðist eða það sé einmana á þannig búum og öryggi ef eitthvað ber út af er ólíkt meira en ella. Einkum hafa börn gott af að alast upp á þannig sveitabúi. Þau eru miklar félagsverur og þeim er þess vegna nauðsynlegt að eignast vini og félaga utan fjölskyldunar. Á venjulegum sveitaheimilum er slíkt oft erfileikum bundið, sökum fjarlæðar milli bæja. Stundum kynnast sveitabörn þá fyrst öðrum börnum með sískinu sínum er þau koma í skóla 8-10 ára gömul. Nú eru landsættir þannig á Íslandi að félagsbúskap verður ekki við komið allstaðar. Landrými verður að vera mjög mikið svo að unnt sé að heyja nóg, handa 200-300 kúm. Víða haga svo til að byggðin er mjög ræma meðfram fjöllum og þar er varla að ræða annað en einbýli. Aðalþröskuldurinn í vegi fyrir breyttum búskaparháttum í sveit hér á landi liggur þó í þeim hugsunarhætti manna sem þeir hafa tekið í arf frá forfeðrum sínum. Því er sífellt haldið fram að Íslendingar séu öðruvísin allir aðrir, þeir séu svo miklir einstaklingshyggjumenn að hvers konar félagsbúskapur eða sambýli hentir þeim ekki. Þetta er vitanlega hinn mesta fyrra, því að eðli manna er allstaðar eins hvar sem er í heiminum.
En víkjum nú að borgar sambýlisformi. Sú tegun sambýla sem líkist mest núverandi lífsháttum okkar er svokallað fjölskyldu hótel eða kollektív hús á Norðurlandamálum. Þar er aðal áhersla lögð á að útvega íbúum blokka og hverfis alls konar þjónustu, svo sem búðir, matstofur, rakarastofu, pósthús, barnaheimili og svo framvegis. Slíkt fjölskyldu hótel er rekið eins og fyrirtæki, en íbúar borga fyrirtækinu samkvæmt reikningi. Kostirnir við slíkt fjölskyldu hótel eru aðlaðandi á yfirborðinu en ná skammt. Þeir leysa nefnilega ekki grundvallar vandamál eins og sundrung kjarna fjölskyldunar, einmannakend sem margir einstæðir einstaklingar og eldra fólk verður að þola og sívaxandi einstaklingshyggju. Með því að leggja aðal áherslu á framleiðni og hagræðingur daglegra verka samræmist ekki fjölskyldu hótel, félagshyggju og bróðirni sem er undirstaða hins raunverulega sambýlis. Annað sambýlisform sem við kjósum að kalla félagsbýli hefur að sjálfsögðu ýmsa sameiginlega þjónustu, til dæmis eldhús, þvottahús, innkaupaþjónustu, barnagæslu og leikskóla. En það grundvallast fyrst og fremst á sameiginlegri starfsemi íbúana. Það er þannig margt sem greinir á milli hins borgaralega fjölskyldu hótels og félagsbýlisins. Félagsbýlismenn gjósa sér stjórn og ráða starfsfólk í eldhús, leikskóla og sameiginlega starfsemi úr sínum eigin hópi eða utanfrá. Íbúarnir hjálpa líka til við sameiginlega þjónustu. Til dæmis getur aðalfundur félagsins ákveðið að sérhver maður skuli hjálpa nokkur kvöld á mánuði í eldhúsinu en verkstjórn þar verður í höndum matrásmanns eða konu. Sama er að segja um viðhaldsstörf svo og um barnagæslu og leikskóla félagsins. Eftir vill mun þjóðfélagið þá meta loksins heimilistörf og barna uppbeldi til fulls þegar þau störf verða talin fullgild atvinna. Í félagsbylinu verða líka setustofur þar sem íbúar geta komið saman í frístundum sínum, í inniskóm og gallabuxum, lesi í blöðin, teplt, spilað, fengi sér hressingu eða spjallaði við vini sína. Á daginn geta börnin nota setustofunar fyrir leiki, nám og föndur. Við og við getur skemmtinefndin fengið kvikmyndir til sýninga þar. Áhugahópar geta myndast þegar fólki verður nógu margt. Horfin verður sú tíð að 29 mæður erðu að fara 29 mjólkurbúðarferðir, 29 fiskbúðarferðir og sjóða 29 grauta í 29 pottum fyrir 29 börn á 29 eldavélum. Samvinna pössun á kvöldin erðu miklu auðveldari en nú. Ömmur og afar þyrtu ekki að fara á elliheimili heldur gætu búið í sínum eigin íbúðum í félagsbílinu, nálagt barnabörnum sínum, þeim og börnunum til mikillar ánægju og andlegrar heilsu. Félagsbílið getur þannig aukið skilning manna á milli, leist þær konur sem þess óska frá óþörfum heimilistörfum, veitt fólki í öllum aldursflokkum öryggistilfinningu sem núverandi smáfjölskylda getur ekki veitt. Gefið börnum okkar þroskandi, skemmtilegt og uppörfandi andrumsloft til að alast uppi og komi kynslóðunum aftur saman. Þið sem viljið ekki búa með öðrum í félagsbílum, haldið bara áfram að byggja kubbahús með holum fyrir hverja smá fjölskyldu, þar sem neyslufísnin, einstaklingshyggjan og afskiptaleysi íbúana hvers gagnvart öðrum fá að þróast í ró og næði og með þegjandi blessun yfirvaldana. Eða kannski langa þegóður hlustandi, hvort sem þú ert ungur eða gamall, einn eða í stóri fjölskyldu, að starfa með okkur rauðsokkum við að skapa framtíðar heimili. Helga Gunnarsdóttir mun nú segja ykkur hvernig við hugsum okkur það.
Svo mörg og fögur voru þau orð. Auðvitað höfum við heldur dregið fram galla hins ríkjandi þjóðskipulags í þessum efnum og tala með miklum fjálgleik kosti fjölbýlis hugmyndar okkar. Svona finnst okkur að þetta eigi að vera. Nú getur verið að þið hlustendur góðir finnið ýmsa vankanta á þessu. Þessi hugmynd hefur verið færð í tal við marga ágæta menn og minnistæðir athugasemd eins þeirra sem sagði að þetta væri jú alveg ljómandi fyrirkomulag. En, sagði hann, hvað í ósköpunum á þá konan að gera? Það þyrmir yfir okkur að fá slíka spurningu. Við sem hugsuðum þetta út frá því sjónamiði að konan inni úti eða að með þessu fengi hún tækifæri til þess. Sett er það að lítið er fyrir heimakona gera í svona félagsbúi þar sem hún fær matinn tilbúin í borðsal, matartilbúningur og uppþvottur fer fram í sameiginlegu eldhúsi, húshjálp er fyrir hendi og barnagæsla á staðnum og svo framvegis og svo framvegis. En einhver þarf að annast hinn daglega rekstur fjölbýlisins og má að sjálfsögðu ráða þá sem vilja vera heima til að sinna þeim verkum eftir vilja í stað þess að fá einhvern aðkeyptan vinnukraft utan úr bæ. Fleiri galla kunni þið ef til vill að sjá á hugmynd okkar og vístarum það að ekkert mannlegt fullkomið. En vankantana má sníða af með hugmynda auðgi og góðri skipulagningu og kostirnir munu á nefa yfirgnæfa þá galla kynnu að leynast í fyrirkomulagi þessu. Hafa ber einnig í huga að þeim konum sem vinna úti fer sífellt fjölgandi og sá tími ekki langt undan að mikill meiri hluti kvenna mun stunda einhver störf utan heimilisins. Nú eru áraðanlega margir sem hafa velt því fyrir sér hvort ekki væri hægt að gera tilraun til félagsbús hér á landi. Við sem sáum þennan þátt höfum myndað áhugahóp þetta málefni og við vildum gjarnan ná sambandi við aðra sem kynnu að hafa áhuga. Nauðsilegt einnig að ná til fólks með sérþekkingu, svo sem arkitekta, félagsfræðinga og fá hjá þeim góð ráð. Enn eru mál þessi á algjöru byrjunastigi og enn er langt í land að hugmynd okkar sé hrundið í framkvæmd. Ef þið hafið áhuga, skrifið þá þættinum Ég er forvitin, rauð, til Ríkisútvarpsins í Reykjavík.